De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Pois como cada mércores aquí en Radio Leiros falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Hoxe, propiña yo o doutor que nos falara un poquinho das vacinas. Tanto se leva falado das distintas vacinas que hai ou que se están en marcha, que están xa algunhas empezando a administrarse contra da COVID-19. Pois queríamos coa axuda do doutor coñecer un pouco máis deste asunto. Primeiro, que, preocupa a todo o mundo si son seguras ou non as vacinas. Si é seguro vacinarse, doutor, que tal? Moi bo día.
Que tal? Bo día, eso
sí. Esa sería a pregunta do millón, non? Pois todo o mundo, que empecen outros por si acaso, non?
sempre hai polémica sobre as vacinas, claro. Non? Hai xente que considera que non é o correcto vacinarse, pero bueno, vemos que todos os nosos nenos levan unhas vacinas desde que nacen e que se van repetindo en todo ese tempo, ¿no? No calendario vacinal. Por lo tanto, a vacina, así para definirla, ¿no? É un método de prevención que falamos, ¿no? De que trataremos de evitar que enfermemos, ¿no? Que pasemos nos cuando falamos, ¿no? Pues a vacina non é máis que un preparado que se fai con unha metodoloxía de laboratorio, ¿no? Para producir un preparado que metemos no noso corpo para que o noso corpo faga anticorpos. Anticorpos contra o que queremos que non se... de non enfermar, ¿no?
É dicir, para que produzca, digamos, defensas, non? Contra eses...
Como fotocopias do noso... dun bicho, dun microorganismo, para que nos, cando entra dentro do noso corpo, reconozcamos ese microorganismo e o rechazamos, ou matamos, ou o que seña, polo menos para non enfermar. Isto non é novedoso, non? Isto... hai, sobre 150 anos, en 1700 e pico, que foi cando se fixo as primeiras vacinas, ¿no? Que ten que ver moito con todo isto, ¿no? Que Isabel Zendal, ¿no? Ese tan hospital este madrileño.
A famosa vacina da virola
Eso, resulta que esa enfermeira é nosa, é próxima, é de Coruña, ¿no? Está considerada a primeira enfermeira que levou na expedición filantrófica de Balmís, que saiu de Coruña en 1803, me parece. Bueno, pues esta chica foi a que levou nenos do hospicio da Coruña a América e a Filipinas, levaban nenos con varicela, ¿no? A vacina que levaban eran os propios nenos, ¿no? Que estaban vacinados, ¿no? Sería unha vacina viva, non? Bueno, pois ten moito que ver con ca COVID, non? Falando desta enfermeira. Pois, en fin, como se prepara esas vacinas? Esas vacinas non é máis que en aquel momento eran vivas, que levaban os nenos con vacinados, se fabrican con microorganismos mortos ou microorganismos atenuados, dicir, sin gran infección, para que non produzcan infección no corpo, ou, en estes momentos, que se están facendo, pois son como cachiños ou proteínas ou polisacáridos de esos virus ou de esos microorganismos para que o noso organismo intente copiar, serían fotocopias, non serían bichos sintéticos, virus. Para poder facer os nosos anticorpos contra ese microorganismo. Hai moitísimas vacinas. Realmente, o medo é ahora vacinarse porque é novedoso, porque me imagino que na época que a xente se vacinaba da virola ou de outras, pues tiñan medo, porque era a primeira vez, ¿no? Pero ahora todo o mundo sabe que a xente se vacina do tétanos, da tosferina, do sarampelo, todo isto é algo algo normal, ¿no?
Claro. Sin embargo, a aparición das vacinas sí que evitou moitísimo sufrimento, moitísimas enfermedades, non? É dicir, incluso, gracias ás vacinas, erradicáronse determinadas enfermedades no mundo.
Efectivamente. Estamos falando da virola que desaparece en principio. Bueno, estamos na poliomielitis, hai zonas no mundo que hai todavía algún caso, pero tamén está casi erradicado. ¿No?
Sí.
E penso eu que a maioría das enfermedades que a xente se vacina desde menos, estamos falando na nosa, pues, en Europa,
sí,
¿no?
Sí,
que,
sí,
que,
sí.
Que leva un calando de vacinal, pues erradicamos moitísimas enfermedades. O sarampelo que había, de vez en cando hai algún brote, porque por alguna razón pues non se vacinan algunhas persoas que teñen pequenos brotes, ¿no? Pero desde logo, eu penso que a vacina é o método, é certo que non é natural, que é adquirido, non é unha cosa que salga do noso corpo, sino que é algo que introducimos como método preventivo para non entrar máis. Hai enfermedades que mellor non tenas, ¿no?
Sí.
E por eso é.
O sea, que a vacina, en principio, as tradicionales que coñecíamos ata agora, ou a maioría delas, eran, digamos, que unha versión atenuada do virus ou da enfermedade da que queríamos protexernos, que se inocula no corpo e que eso, pois, genera anticorpos. Agora, hai tecnologías novas, non? Hai,
claro,
al menos,
ahora sí. Venen as polémicas, non?
Sí.
Durante este tempo, a investigación é pouca que se investiga, non? Pero se está investigando enfermedades que poden estar relacionadas con infeccións, non? Como algúns cancros, enfermedades autoinmunes que falamos, non? Pues, de patologías reumáticas, eso, pues están investigando con novas vacinas, non? Aí está, que falamos a semana pasada do VIH, etc.
Sí, sí, sí.
Bueno, pois, pues, hai un método que se está estudiando, que é introducir dentro do noso corpo alguna bacteria ou algún microorganismo con información do virus que queremos atacar, nos mete, é dicir, como se fora un vehículo, ¿no? Nos meten dentro de pues, un virus ou unha bacteria que non nos haga moito dano, pero dentro dela transporta a bacteria, ¿no? Atenuante ou por lo menos información da bacteria que nos do virus que nos queremos producir inmunidade, ¿no? Eso que se está investigando. E entre elas están estas de Pfizer e de Moderna.
Do ARN, do ARN.
ARN, sí. Eso es. ADN, ARN, que son algo así como pues, una serie de un código de ese virus que se introduce en nuestro cuerpo, que se supone que nos vamos a producir una inmunidad y destruimos las células que están contaminadas, más los virus que nos están atacando.
Sí.
Y por ahí se está investigando, por eso son las primeras sin aparecer, porque ya estaban en camino, ¿no?
Se estaba investigando en ese campo,
Esas vacinas tienen que llegar a una serie de fases. Ese tipo de vacinas se estaban estudiando para otras cosas. Lo único que hicieron fue
adaptar,
cambiar eso, cambiar esas cadenas y cambiarlas por lo coronavirus, ¿no? Entonces, por eso están saliendo un poquillo antes que las demás, ¿no? Creo que son 300 y pico de vacinas que van a salir en el mercado. Estas son las primeras, estas son un poquillo más polémicas, por culpa de que son nuevas, novedosas, un método novedoso de vacina. Y las Oxford, las chinas, las rusas, pues son un poco ese vehículo que decíamos, ¿no? Que falábamos.
Sí.
Non son ARN, son un método un poquinho máis tradicional.
Máis tradicional, xa, ¿no? Xa.
Eso.
Bueno, para vostede que hai...
Que non se xa, sí.
Sí, falábamos aquí de, ou estamos oindo falar de tres vacinas en, digamos, en Europa e Estados Unidos, máis a China e a Rusa e demais, pero hai moitas outras vacinas, como usted decía ahora mismo, en desarrollo, ¿no? É dicir, que se sigue investigando, traballando por...
Sí. En efeito, van a salir pronto, ¿no? É dicir, se non é en meses, porque están en esas fases, teñen que pasar unha serie de criterios, unha serie de teñen que tener unhas características, no estudio, o único que sucede que esas fases teñen que pasar as todas as vacinas para que señan comercializadas.
Sí.
E o que todavía non se sabe moi ben é a inmunidade que o tempo de inmunidade. Non sabemos que, por exemplo, do tétanos, pois que despois de poner 2, 3 ou 4 dosis na vida, pois quedamos inmunes para sempre, non? Sabes? A de sarampelo, pues, a lo mejor con un par de dosis también, o a de difteria con unas dosis determinadas, ya estamos inmunes para siempre, ¿no?
Uh-huh.
O problema está que con estas vacinas no se sabe cuando, qué inmunidad nos vaya a proporcionar. Uh-huh. Estas vacinas son fáciles, estas que salen ahora son fáciles de producir, ¿no? O inconveniente a lo mejor pues, es el transporte, que tiene que ser... Uh-huh. Pues,
a temperaturas moi baixas,
sí. Sí, temperaturas baixas, etcétera, ¿no? Hai outras que son as que pues, non teñen esa... As vacinas normalmente teñen que levar unha temperatura máis baixa para que o germen non se reproduzca, ¿no? Pero bueno, con menos 2 grados ou entre 2 e 8 grados non é como se están vacinando as que son as corrientes, ¿no?
Sí. Para usted do tempo de inmunidade que pode que non se sabe aínda,
claro,
desa de vacina.
Son novas.
Claro. Porque temos o caso, por exemplo, da vacina da gripe, que cada ano temos que repetila, hai que decir como se trata de un virus que vai mutando, pois eso obriga, digamos, a tamén cambiar cada ano a vacina da gripe, ¿no?
Efectivamente. Aí o problema é que este é unha enfermedad novedosa, ainda que hubo algúns casos, ¿no? en outros épocas, pero bueno, estas que é a nivel mundial, pois o inconveniente é saber si este tipo de vacinas nos van a facer unha inmunidade permanente ou temporal, non sabemos tanto, ¿no? Entonces nos vacinamos unha ou dúas dosis, non se sabe si va a ser para 6 meses ou, en principio, parece ser que este virus non muta moito, non é como a gripe.
Uh-huh.
O que se está facendo é estudiar outras características, estudiar outro tipo de vacina que seña moito máis asequible, tamén polo precio, ¿no? Porque a vacina, o que a prevención ten que ser o máis eficaz e o máis barato posible. Iso é o mellor tratamento, a mellor prevención. Muitas veces falamos que a educación sanitaria e o exercicio físico, que é unha cousa barata e preventivo de enfermedades. Pois a vacina ten que ser o máis que seña asequible a todo o mundo, que seña universal, que seña de tipo gratuita e o máis barato posible. O sea que, bueno, hai intereses creados con unhas vacinas certas e o que hai.
Sí. Onte empezábase a vacinar no Reino Unido. Antes falábamos aquí tamén da, en fin, das titulares que aparecían que a primeira persona que se vacinaba no mundo pois era unha señora de 90 anos no Reino Unido e demais. Eu decía aquí un pouco irónicamente se non eran personas os chinos que tamén levan pois xa un tempo vacinándose. Non hai aquí, digamos, un recoñecemento por parte da Unión Europea, de Estados Unidos fundamentalmente, dos países, digamos, occidentales, que non, bueno, que hai, digamos, dificultades para recoñecer para validar, ¿no?, as vacinas procedentes pois, de lugares como China ou Rusia, ¿no?
Bueno, sabes que pasa, que como todo, ¿no? Aquí hai uns intereses, e hai alguien que está aí presionando, por lo tanto, España supoño que fará o que fará Europa, ¿no?
Uh-huh.
En Europa pues, estarán presionados por moitas cousas.
Xa.
Pero bueno, aí xa aí non me meto, ¿no? É unha cousa... Como dicía París fora de ondas, que dicía, bueno, faremos o que nos digan, non?
Claro.
E que a vacina do sarampelo é a que temos, e, por lo tanto, pensamos que esa é a mellor. Uh-huh. O que quero dicir é que si non nos vamos vacinar todo o mundo en 5 días, supoño que será claro. Claro, e iremos investigando si as persoas vacinadas ao principio, que serían os ingleses ou posteriormente os europeos, esa inmunidade queda, ou al mellor en setembro, pues temos que vacinarnos todos con cachina, non? Non sei. Que é a mellor, a que máis inmunidade produce ou que máis tempo estamos sin enfermedad, non? Entón, pues, non sabemos se vai ser temporal ou vai ser definitivo. Eso está investigando. En eso estamos. O que sí temos que buscar é un tratamento para non enfermar. Algo para non enfermar.
Claro.
Eso estamos facendo, que as mascarillas, o distanciamento social, esos son tratamentos preventivos. A vacina, realmente, o tratamento idóneo, pues hai que buscar a mellor.
Xa. Unha das cousas que preocupa é o tema da seguridade. Son seguras as vacinas? Sobre todo, bueno, achacase ya a esta vacina da COVID, que, bueno, pois que se fixe moi pouco tempo, din, non? E entón, pois, eso xenera, ás veces, dúbida nos ciudadanos, eso, e tamén a numerosa información ou desinformación que ao redor das vacinas, pois hai, non? Xenera inseguridade. Digamos que cando nos chamen a vacinarnos, debemos ter ou podemos ter a seguridade de que razonablemente estamos diante de un produto que é seguro?
Eu, en este caso, falaría a nivel personal, non coñezco moito máis, non? Sei que teñen que levar os estudios que se levan cas vacinas, teñen que levar unhas fases, esas fases penso que non se saltaron, o único que se axustaron pola presión. Eu penso que hai máis presión política en xeral de que a investigación foi máis rápido e que agora pues, están gastando moitísimos cartos e moitas cousas, pois pues, a destempo, non? Cando a menor, pues, habría que estar investigando, dar máis cartos á investigación. Claro. E si pensamos que a primeira vacina, que foi a da viola, que foi en 1770 e tantos, non? Tardou 10 anos en que, máis ou menos, en que todo o mundo aceptara eso, pois pues mira, isto vai pasar o mesmo, non? A incertidume, o problema é que agora a información está ao minuto, non?
A información e a desinformación, a malas cousas, claro.
Pero eso porque son informacións que todo o mundo ahora opina, ¿no? Parece que é fútbol, ¿no? Todo o mundo opinando mesmo. Entón, eu penso que estamos moi desinformados por culpa de demasiada información. Alguna información contradice. Despois hai pues, algúns intereses políticos, económicos que influyen de todo isto, e a xente pues, xa non se fía, ¿no? A miña opinión é que a vacina é o mellor tratamento que temos para evitar enfermar aquelas enfermedades que son mortais. Sí. Para que o noso corpo teña inmunidade para que esa enfermedade non se reproduzca, porque vai matar a moita xente. Aparecerán seguramente outros microorganismos que atacalos, non? Seguramente isto non é unha cousa un día de máis adiante aparecerán un tipo de patologías que temos que tratar porque va o que fixemos sempre, non? A incertidumbre penso é que pola rapidez é porque estamos na actualidade, non? Igual dentro de 20 anos pues falamos como unha cousa normal,
claro.
Vacinarse desto, ¿no?
De todos os xeitos en esto como en todo nunca hai unha seguridade absoluta. Ahora mismo podemos falar de medicamentos que estiveron anos, digamos, no mercado, vamos, utilizándose, que logo pasados uns anos tuveron que ser retirados pois porque aparecían efectos adversos que non se contemplaron ou que non se viron no seu momento, ¿no?
Efectivamente, pasa igual que con alimentación, con alimentos,
claro, sí.
¿Sabes? Pasa igual con todo, ¿no? Con as cousas que se fabrican, con avións que saliron mal.
Exactamente,
efectivamente. Eso, ese incertidumbre está aí. los coches que salen mal, bueno, estamos hablando de vida y de muerte, ¿no? Pero vacinas anteriores, como puede ser a la poliomielitis, que sí, o la sarampelo, que en algunos producían, pues se fueron investigando, las primeras, a lo mejor, producían más daño de lo que querían
evitar, claro.
Y después se fueron investigando y se fueron mejorando. Entonces, las vacinas recomendadas, pues ellos cerrados, los nuestros pais, van a vacinar a sus hijos,
claro,
está
claro.
Recomendado. Uh-huh. ¿No? Pues esto va a pasar lo mismo, ¿no? Hay incertidumbre, claro. Sobre todo porque hay un miedo, le damos un halo muy fastidiado. Y la gente tiene miedo, si le pone un rojo brazo, es una tontería.
Claro.
¿Sabes? Porque lo importante es que evitemos males mayores con esta enfermedad que tenemos que conquistar, o por lo menos tenemos que conseguir erradicarla, ¿no?
Claro. Todos recordamos, en fin, cuando nos decían, cuando nos vacinaban de nenos, bueno, pues que podía... pois haber algún episodio de unha febrícula, ademais, algúns, digamos, molestias asociadas a esa a inoculación desa vacina, non?
Sí, e que ademais cada un é un individuo, non todo o mundo, non todo o mundo vai a ser tan efectivo, e que a vacina da gripe non a todo o mundo lle vai sentar da mesma forma, hai xente que ten un poquinho de febrícula, hai xente que non lle senta... hai un tanto por cento que non é efectivo, non? Sabemos que 80, 85% das persoas vacinadas da gripe, que é unha cosa tan simple, pois van a estar inmunizadas, pero ao menos un 20% non, e se vacinaron. O sea que isto vai pasar o mesmo, non todo o mundo vai a ser tan eficaz como se pensa, non? Pero o que si é o único método que eu coñezca, mientras no existe un tratamiento específico,
claro.
Un mejor método de prevención.
Pues, doctor, hasta aquí llegamos por esta semana.
Como día a día.
Exactamente. Como sempre, moitísimas gracias por acercarnos un pouco máis a este mundo das vacinas tamén hoxe neste espacio. Seguimos a próxima semana, doutor. Feliz semana.
Hasta
logo. Así chegamos tamén ao remate desta outra mirada do mércores, este mércores día 9 de decembro. Como sempre, mañá, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como sempre, tamén convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.